Я пройшов повз нього до того місця, звідки у проміжок між скелями можна було бачити, що діється внизу. Хотів іще раз поглянути на вежу чотирьох світів. Усе ж таки, це була відповідь на загадку. А ще їй присвячено купу шифрованих записів у щоденнику Мелмана. Я побачив, що під стінами укріплення додалося багато мертвих тіл. Вони були розсіяні так, наче їх розкидало смерчем, який саме повертався, кружляючи до тієї точки, де він зародився. Але, схоже, попри це, незначна частка нападників примудрилася видрибатися на мури. А тим часом до стін підтягнулися нові сили і знову намагалися наставити драбини. Один із вояків тримав прапор. І хоч я не міг його роздивитися, він видався мені наче знайомим. Чорний та зелений з емблемою, що могла зображати двох геральдичних звірів, які зійшлися у двобої. Дві драбини ще спиралися на стіну, і я бачив, що на мурах точиться запекла сутичка. «Схоже, дехто з тих, які атакують уже всередині», – зауважив я. Дейв кинувся до мене, аби подивитися. Я негайно перейшов на інший навітряний бік.
«То я правда», – визнав той. «Отже, це вперше. Якщо вони зможуть розчахнути цю кляту браму і впустити інших досередини, то матимуть шанс на перемогу. Ніколи не думав, що доживу побачити таке».
«А як давно це місце атакувало військо, в якому був ти?» – запитав я.
«Мабуть, років 8 тому, може 10», – пробурмотів у відповідь. «Ці хлопці, мабуть, неабиякі вояки».
«А через що вся ця буча?» – поцікавився у нього.
Він повернувся і з недовірою подивився на мене. «Ти справді не знаєш?»
«Я ще де прибув?» – пояснив.
«Хочеш їсти чи пити?»
«Власне, кажучи, так».
«Тоді ходімо».
Він узяв мене за лікоть та провів між скелями на вузьку стежину. «Куди ми прямуємо?» – запитав у нього.
«Я мешкаю неподалік і сам собі встановив правило – годувати дезертирів на згадку про старі часи. Для тебе зроблю виняток».
«Дякую». Незабаром стежина розділилась, і він узяв праворуч. Далі довелося дряпатися скелями. Нарешті ми дісталися ланки кам'яних уступів, і останній з них був трохи відсторонений від усіх інших. У стіні, якою закінчувався цей уступ, виявилося багато розколин. І Дейв, нахиливши голову, шмигнув до однієї з них. Я йшов за ним на певній відстані. Він зупинився біля низького отвору до печери. Звідти тхнуло жахливим смородом тління, і я чув, як усередині зищав рій мух.
«Це мій дім», – повідомив Дейв. «Я міг би тебе запросити, але тут...
Усе нормально», – махнув рукою. «Зачекаю тут». Він проліз усередину, а я відчув, що мій апетит стрімко випаровується, надто якщо уявити, яку їжу він може зберігати в такому місці. За хвильку Дейв виліз із діри з брезентовим мішком через плече.
«Маю тут непогані харчі», – виголосив він.
Я вирушив уступом у той бік, звідки ми прийшли.
«Аго, куди це ти?»
«На свіже повітря», – пояснив йому. «Тут наче трохи задушливо».
«От такої, ну добре», –
погодився він, простуючи за мною вслід. У мішку знайшлося дві закорковані пляшки вина, кілька флях із водою, свіжий на вигляд буханець хліба, бляшанки з м'ясними консервами, з півдесятка соковитих на вигляд яблук, а ще непочата куля твердого сиру. Передбачливо тримаючись на вітряного боку, я випив трохи води і з'їв для початку яблуко.
«Це місце має бурхливу історію», – сказав Дейв,
дістаючи зі шкури невеличкий ніж та відкраюючи собі шматок сиру.
«Не знаю точно, хто його збудував, і як давно воно тут?»
Побачивши, що він збирається ножем виколупати корок з однієї з пляшок, я зупинив його і потай швиденько звернувся до Логрусу. Реакція була миттєвою. І я без затримки простягнув Дейву штопор. Відкоркувавши пляшку, Він сунув її мені до рук, а собі відкупорив іншу. З міркувань гігієни і санітарії я був дуже вдячний йому за це, хоча й наразі не мав настрою вживати аж стільки вина.
«Це я називаю бути готовим до всього», – сказав Дейв, розглядаючи штопор. «Мені така штукенція давно потрібна».
«Вона твоя», – сказав я йому. «Розкажи мені про цю твердиню. Кому вона належить? Як сталося, що ти був у війську, яке намагалося її захопити? Хто намагається взяти її зараз?» Він кивнув і зробив добрячий ковток із пляшки.
«Найпершим володарем цього місця, наскільки мені відомо, був Чаклун Шаругару. Королева моєї країни раптом кудись поїхала і опинилася тут». Він зробив паузу, вдивляючись у далечінь, тоді гмикнув. «Ох уж ця політика! Навіть не знаю, як пояснили тоді підстави для такого візиту. Та й у той час я чути не чув про це кляте місце. А й там як. Але вдома її не було дуже довго. І народ почав хвилюватися. Може, королева десь утримує силою? Може, вона там підшукує союзників? Може, у неї любовний роман? Здається, вона час від часу надсилала додому повідомлення. Але в них було банальне заспокійливе бла-бла-бла. Нічого суттєвого. Звичайно, може, вона секретно спілкувалася з ким треба. Але таким людям, як я, про це знати не випадало. Разом із нею поїхали й дуже непоганий екскорт та почесна варта. І варта ця була не тільки для блиску. Мені служили загартовані бійці, круті горішки, хоча вона й виряджала їх як франтів. Тому точилося багато розмов навколо того, що ж відбувається насправді.
«Одне питання, якщо можна», – перервав я його. «А яка роль короля у всьому цьому? Ти про нього не згадав, але ж він мусив про це знати».
«Короля не було, помер. А з королеви гарненька вдовичка вийшла, і на неї насідали з усіх боків, щоби вмовити її знову піти до вінця. Але вона просто безперестанно міняла коханців та плела інтриги. Обрала любчиків зазвичай серед воєначальників або впливових аристократів, або поміж тих, хто належав водночас і до тих, і до інших. А коли вона вирушила у цю подорож, то залишила замість себе сина.
То значить, ви мали принца достатньо дорослого, щоби керувати королівством?»
«Так, до речі, саме він розпочав цю кляту війну. Зібрав усе військо, але те, що побачив, його не задовольнило. Тому принц звернувся до свого друга з дитинства. Хоча того хлопа всі вважали злочинцем, він проте командував великим загоном найманців. Звали його Далт...»
«Хвилинку!» – вигукнув я. Я гарячково пригадував історію, яку одного разу чув від Джерарда, про дивака на ім'я Далт, який на чолі свого приватного війська напав на Амбер та ще й мав неабиякий успіх. Довелося навіть викликати Бенедикта, щоби протистояти нападу. Вороже військо зазнало поразки біля підніжжя Колвіра, а Далта серйозно поранили. Хоча ніхто не бачив його тіла, всі вирішили, що від таких ран він мав померти. Але виходить, ця історія мала продовження. «А як зветься твоя країна?» – запитав я. «Ти так і не сказав. Звідки походиш, Дейве?»
«Наше королівство зветься Кашфа».
«То ваша королева – це Джасра?»
«О, то ти чув про нас. Звідки будеш?»
«Сан-Франциско», – відказав я. Він помотав головою.
«Такого місця не знаю».
«Воно мало кому відоме. Слухай, ти маєш добрі очі. Тобто, коли ми з тобою недавно дивилися на битву в долині, чи не вгледів ти, що за прапор тягли атакувальники?»
«Очі в мене вже не ті, що були колись», – сказав Дейв.
«Зелений з чорним і якісь звірі на ньому». Він присвиснув.
«Лев шматує єдинорога. Може б заклад побитися. Схоже, це Далт».
«А що це має означати?»
«Має означати, що він ненавидить амберитів. Навіть одного разу ходив їх завойовувати».
Я спробував вино. Непогане. Значить, це та сама людина.
А ти знаєш, чому він їх ненавидить? – поцікавився. Я так розумію, що вони вбили його матір, – пояснив Дейв. Це якось пов'язано з війнами за кордони. Заплутана справа. Подробиць я не знаю.
Я відкрив бляшанку з консервами, відламав кусень хліба і зробив собі бутерброд.